Dəyərli dinləyənlər, son vaxtlar İranın xarici siyasəti ilə bağlı gündəm olduqca doludur. Ancaq görünən o ki, ölkədə istər qonşu dövlətlərlə münasibətlər məsələsi və ya Suriyada baş verənlər olsun, istərsə nüvə müzakirələrinin bərpa edilməsi ehtimali ilə bağlı, hakimiyyət daxilindəki qruplar ziddiyyətli mövqeylərə sahibdirlər və zaman-zaman bu barədə açıqlamalar da verirlər. Mövzunu jurnalist və beynəlxalq əlaqələr üzrə ekspert Rıza Talibi ilə daha ətraflı danışacaq. Rıza bəy, bu İranda xarici siyasətdə neçə başlılıq mı var? Vaxtı ilə İranın xarici işlər naziri olan Cavad Zərif bu neçə başlılığa işarə etmişdi. Bu genə də var mı, yoxsa sadəcə İranda bir qeyri-rəsmi açıqlamalar var, amma rəsmi diplomatik əlaqələrlə bağlı qərarlar və ya hərəkətlər artıq İranın Xarici İşlər Nazirliyindədir. Nə deyirsiniz?
Mən də sizi və dəyərli dinləyiciləri salamlayıram. Əlbəttə, bu dualist siyasət İranın sadəcə xarici siyasətində deyil, daxili siyasətdə də eyni şəkildə yeriməkdədir. Bildiyiniz kimi, indiki İran Xarici İşlər Nazirliyi, necə ki daha öncədən də hər hansı bir etkisi yox idi, tamamilə xarici siyasəti və necə diplomasi aparması İranın strategik xarici siyasət şurası vasitəsilə, yəni Kəmal Xərazi ilə yol aparır. Daha öncə də sizin də işarət etdiyiniz növə məsələsində, proqramlarında da biz bunu görürdük ki, bu xətt daha güclənir və eləcə də həm Ummandakı olan danışıqlarda və həm də Qətərlə olan danışıqlarda daha Kəmal Xərazinin və Kəmal Xərazidə təbii ki, ali dini liderin siyasətlərini uyğunlayır. Ali dini lider deməlidir ki, təkcə xarici siyasətdə deyil, bəlkə içərdəki olan siyasətdə də fərqli güc mərkəzləri yaratmaqla bərabər və paradoksal siyasətdən istifadə edərək bir növ çaşbaşlığı ortaya qoyur. Yəni, bu daxildə daha öncə İranın bir teknokratlarından birisi demişdi ki, bizim əsas siyasətimiz budur ki, o qədər çaşbaşlıq yaradırıq ki, kimsə bizim siyasətimizi anlamır. Ancaq xarici siyasətdə görünən budur ki, buna qarşı əgər içəridə fərqli qüvvələrdən, qruplardan, propaganda mərkəzlərindən və ya radikal qruplara bağlı olanlardan daha yüksək səs İran xarici siyasətinin əleyhinə olur və deməli olar ki, hökuməti buna görə məsul görür və deyir ki, hökumət bu məsələdə yanlış bir politika izləyir. Ancaq bunlar hamısı daxildəki məsrəfi vardır və daxildəki olan insanlar və qüvvələri balans etmək üçündür. Yoxsa hamı bunu bilir ki, xarici siyasətdə hər halükarda odaq mərkəzi və nöqtəsi ali dini lider və bəzi mövqələrdə hətta onun geri çəkilməsi və ya ileri getməsi və İranın hətta bölgədəki politikası da ona bağlıdır.
Burada əslində bu neçə başlılıq, fərqli fikirlərin ortada səsləndirilməsi, bu özü bir siyasətdirmi, yoxsa bu bir siyasətsizliyin əlamətidirmi?
Əlbəttə, bu bir siyasətdir. Bu neçə başlılıq sadəcə, dedim, xariciyədə deyil, bəlkə daxildə olan fərqli qüvvələr, iqtisadi olsun, ideolojik olsun, bunları bir-biri ilə balans etmə və kontrol etməsi üçün ali dini lider bu siyasəti uygulur. Əlbəttə, bunun yəni xurucisi, bundan çıxan şey xarici siyasətdə təbii ki, yeganə bir siyasətdir. Və dediyim kimi də bunların çoxu daxili bir məsrəfi vardır. Yəni, görüntü budur ki, İranda bir yəni müvazinəyə və oyunlar üçün göstərilən budur ki, bir radikal bir qrup vardır və ali dini lider bu radikal qrubu kontrol etmək üçün və halbuki Qərbdə və Amerikada da müzakirələrdə bunu ortaya masada qoymaq üçün, çünki indi masada bir şey yoxdur. Beləcə bizim aramızda da bir çəlişkilər və çatlaqlar vardır. Bu çatlaqları düzəltmək üçün biz məcburuq ki, siyasəti belə yürüdək və bunu da təbii ki, Qərbə və xaricə də yedirirlər və bu şəkildə həm onların İranda daha radikal qüvvələrin ortaya gəlməsindən bir qorxu yaradırlar və həm də göstərirlər ki, biz müzakirələrdə çalışırıq ki, həm sizin aranızla balansı sağlayaq və həm iç qüvvələrdə. Çünki bu verilən siyasət təbii ki, bir zaman cavab verə bilirdi, amma indi göstərir ki, getdikcə ali dinin yaşı artdığı zamanda kəskin şəkildə bu içərdəki olan qüvvələrin arasındakı münasibətlər də bir-birinə qarşı olubdur.
Rıza bəy, sizin elə bu İranın xarici siyasətində bu yürüdüyü siyasət və ya bir tərz. Bunu biz elə son zamanlarda istər Ərdəbildə, Ərdəbil Cümə imamının təşkil etdiyi mərasimdə olub bitənlər olsun, istər başqa rəsmilərin orada burada açıqlamaları olsun. Bu elə sizin o dediyiniz o siyasət tərzinin bir nümunəsi mi idi?
Əlbəttə, yəni həm hə deyə bilərəm, həm də yox deyə bilərəm. Yəni hər bu anlamda ki, fərqli qüvvələr bayaq da işarət etdiyim şəkildə İranda radikal ideolojik qüvvələr həm Fars mərkəzli dediyimiz və həm anti-türk daha dediyim qüvvələrin vasitəsilə İranın xarici siyasətdə çox etkiləri də ola bilir və bu münasibətləri də İranın həm Azərbaycan və həm də Türkiyə arasındakı münasibətlərdə görə bilirik. Halbuki İranın həm ideolojik baxımından və həm də ticari baxımından bu iki ölkəmlə də problemləri çox az şəkildə və bunların içərisində özəlliklə İsrail məsələsini qabartmaqla çalışırlar ki, bu münasibətlər daha gərginləşsin və xüsusilə bu dönəmdəki Pezeşkiyan bir nəvi bir Türk prezidentidir, ona etki buraxmaqla. Ancaq bir yandan da göstərilən budur ki, həm mərkəzlərində yaxud xariciyə və dediyim güvənli mərkəzləri və qüvvələrin içərisində də belə bir şey vardı ki, sürəkli Azərbaycan və Türkiyə ilə arasındakı münasibətləri gərgin bir şəkildə saxlayır. Halbuki bu gərgin saxlamaqda daha aşağıdakı olan bürokratlar, texnokratlar və ya sizin də işarət etdiyiniz məddahlar səviyyəsində qalaraq və onları kəskin bir şəkildə istifadə edərək bir balans bir mekanizması yaratmağa çalışır. Yəni bu balans mekanizması Türkiyə və Azərbaycanın İrandakı Azərbaycanlılara odaqlı hərəkətləri və siyasəti qarşısında da ola bilir. Ancaq bu müvazinə və bu balans da deməli olar ki, İrandakı faktorlar, oradakı məddaqlar çox çirkin bir yöntəmlə bunu aparırlar və çalışırlar ki, bu vəziyyətdən bu patlağı və bu siyasət qarşı durmasını da İranda daha şiddətlidir və kəskinləşdirsinlər. Mən düşünürəm ki, təbii ki, bayaq ətif verirəm birinci sualınıza da, bu fərqli qüvvələrin bu məsələdə oyun aparmasından ziyadə İrandakı olan mərkəz siyasətdəki necə ki içəridə belə bir anti-türk bir siyasəti vardı. Bunun yansımasında bəzən xaricdə və özəlliklə Azərbaycana və Türkiyəyə qarşı görə bilirik ki, bunun digər faktorları, İsrail faktoru, NATO faktoru və ya Qərb faktorları məncə haşiyədə və ikinci sırada qalır ki, o məsələlər gündəmə gəlmir və sürəkli bir türk qarşıtlığı məsələni gündəmə gətirməklə özəlliklə də dövlət səviyyəsi daha düşmək vasitəsilə belə bir məddahlar və ya mollalar vasitəsilə də olur ki, bu yeni də deyil və mən düşünürəm ki, bu siyasət hələ də bu konjekturda davam edəcəkdir.
Rıza bəy, bu nüvə məsələsi ilə, nüvə müzakirələri ilə bağlı yeni söhbətlər var. Bunlar nə qədər ciddidir və ya elə Prezident Pezeşkiyana yaxın olan Əli Əbdüləlizadənin Trampla müzakirə etməliyik şəklində açıqlamaları da yayıldı İran mediasında. Bu nə qədər ciddidir? Bu çox ciddi mübahisələr yaratdı.
Bəli, mən bəzi ekspertlərə qarşı fərqli düşünürəm. Buydu ki, hamı deyirdi ki, İran Trampın gəlməsini istəmir. Amma mən deyirdim ki, gəlməsini istəməyə bilər, öngörmüşdür. Yəni, bu öngörmək təbii ki, bu son seçkilərlə bərabər Pezeşkiyanın gəlməsi ilə ortadadır. Çünki xatırlarıq, yəni Trump dönəmində bu Bərcamdan çıxma məsələsi də Trumpın bir il gəlməsindən sonra oldu. Yəni o zamanda Tillerson Xarici İşlər Nazirliyi idi, kənara qoyuldu və Pompeo'nun gəlməsi ilə İslam Cumhuriyyətinin bir il vaxtı var idi ki, Amerika ilə münasibətləri düzəltsin və pozitiv mesajlar da gəlirdi. İndi ki durumda görünən budur ki, İranın həm proksi qrupları və həm də onun siyasəti İraqda və Filistində və deməli olar ki, Livan və ya Lübnanda hamısı bir növü həzimətə uğratılmışdır və indiki vəziyyətdə də Yəməndə də problemlər eyni şəkildə, halbuki orada bir Səudi Arabistan faktoru da vardı, İranı iç məsələlərlə məşğul etməyə məcbur edirdi. Həm enerji məsələsində, həm ekonomi məsələsində və həm xalqın arasındakı olan mədəni, ictimai və insani məsələlərdə səbəb olubdu ki, ən mantıqlı şəkildə Amerika ilə müzakirəyə geçsin. Çünki başqa bir çarəsi də yox idi. Daha öncə də rəisi dönəmində Jack Sullivan'la ya Brett McCord'la ümumanda gedən müzakirələrdə görünür ki, İran buna yeşil işıq göstəribdi. Ancaq Amerika indi elə bir vəziyyətdir ki, İranın bu dönüşünü və geri addımını taktiki bir məsələ görə bilər və indi İranın bu zəif halda olması ilə bərabər İsrail faktoru çox önəmlidir. Əgər İsrail və İsrail lobisi Amerikada çox etkili bir şəkildə davranırsa, düşünürəm ki, bu müzakirələr də sonu xüsran ola bilər. Ancaq görünən budur ki, indi Əli Xameneyinin stratejisi və ya daha açıq deyək taktiki odur ki, Amerika ilə buna qarşı ki, əgər Trump Qasım Süleymanını da öldürsə də və Trumpın mövqeyləri İrana da dəyişməsə də bir müzakirəyə doğru getməlidir və bu genel siyasət sadəcə Pezeşkiyandan və ya Abdülalizadədən deyil, daha öncə dediklərimə görə də Əli Xameneyi və Ali Dini liderin məcbur olduğu bir məsələdir. Yoxsa bundan başqa bir çare yoxdur. Yoxsa daha öncə Meir Dağanın, Mossadın başqanının dediyi kimi də İranla ya bir dəfə sülh eləməliyik, ya da bir dəfə cəng eləməliyik. Bu sürəkli get-gəl məsələləri, barış və 45 illik bu sürəcin içərisində görünən budur ki, nə qərb və nə İran İslam Cumhuriyyəti hər hansı bir istədiyi bir şeyə varmamışdır və bu son umudlarıdır. Bundan sonra yəni deməliyik ki, Trump İran İslam Cumhuriyyətinin son umududur.
Çox sağ olun Rıza bəy, təşəkkürlər müsahibə üçün.
Mən də təşəkkür edirəm sizə.